ega khabajamtoota fi hordoftoota keenya walitti dachaane jira kuta arraa kana keessatti kuta dhibbaaf 87ffaa beeksisa kaffaa keessatti xiinxala keenya ega amma jammaruu deema kanaaf qaamaa qalbiin akka nu dhageeffattan abdii qabna warroonni yaada qabdan yaada koomantii irratti nu barreessa akkasuma viidiyoo kana yoo ammaatti laayikiin godhin akka laayik gootan nu jajjabeessitan asumaan isin gaafanna kanaaf gaa jalqaba irratti wanni eegalluun hoogganaan kaafiraa kan dhufaa jiru kun gaalaa dayyus kan jedhamu buursaa dhufaa jira yookaan dhufee jira buursaa dhufee duraan soofiyaa qofa ture inni deebi'e itti dabalamee jira kanaaf gaa humni isaanii kun akkamii gaalaa dayyus kunoo nama akkamiiti waan jedhamu isiniif ibsaa gaalaa dayyus yookaan humni haareenii seenaa jiran walumaa galatti humnoonni haareenii dhufaa jiran kun humnoota jajjaboodha akkaan jajjaboodha jechuun namoota akka malee jechuun aktaroota jajjabaadha jaamee hedduu dubbatamaa jiruudha inshaallah nutillee walumaan laallaa humnitii isaa kun gaalaa dayyus kun dhufee buursatti dabalame yookaan soofiyaa wajjii walitti dabalamanii jiranii asii booda gaa xaba akkamtu jammaru deemaa gaa waliin ilaallaa akkasumallee Hasan Bey nama jedhamuutiitu dhufee jira inninoo nama akkamiiti yoo inni Hasan Bey gaa namni Albarsanaal keessatti ilaaltan yoo jiraattan filmni Albarsanaal mana fakkaata namnicha keessatti ilaaltanii jiraattan ni beeytu hedduu dandeetii seeyfii qabachuu akkasuma xiyya gara lamaan qaraatiin lulu dandeetii garaagaraa qaba kanaaf gaa innillee nama jabaadha akkasuma ajaja koomaandarootaati beeysa keessatti dubbatamee jira ajaja komandarootaati hedduu nama jabaadha achi keessatti illee Usmaanillee.